Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Хәерле көн, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Хәзер без сезне сөйкле шагыйребез Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укый.
Кырлайдагы беренче кышым үтте. Яз җитеп карлар эри башлады. Озакламый кырлар, игенлекләр тәмам кардан ялангач калып, карала башладылар. Менә бер заман сабан туе җитте. Мине сабан туе көнне иртүк уятып, кулыма янчык дәрәҗәсеннән аз гына үткән кичкенә бер капчык тоттырдылар. Мин шул капчыкны тотып, авыл буенча киттем. Авыл халкы тегеләй дә иртә торучан булса да, бүген сабан туе бәйрәме көне булганга, бигрәк тә иртә торганнар вә һәр идә, һәр кемдә көләш йөз тәмле сүз иде. Мин кайсы гына үйгә керсәм дә, минем ятим калган мулла баласы икәнемә игътибарен, миңа башка малайларга биргән кебек конфет, бер-ике прәнлек кенә бирмичә, һәр йорт иясе дә буялган күкәй бирәләр иде. Шунлыктан минем капчыгым буялган күкәйләр илә бик тиз тулып, өйгә дә кайтып кердем. Башка малайлар һаман йөреп калдылар шикелле. Әти белән әни дә минем капчыкның болай тиз тулуына гаҗәпләнделәр дә, шатландылар да. Ул көнне чәй эчтемме, юкмы анысын белмим, капчыкны әнигә бирдем дә, үзем кулыма берничә күкәй тотып, урамга чыгып чаптым. Мин урамга чыкканда кояш күтәрелгән, бөтен авыл нурланган, авыл җегетләре, авыл кызлары ак ыйыкларын мөмкин кадәр шумартып киеп, шабата киндерәләрне бик тырышып матурлап бәйләп урамга чыкканнар иде. Бер яктан сабан туе башлыгы да кулына бер таяк башына шүкрәк таккан әләм тотып, и саен яулык, ситса кеби нәрсә җыеп йөри иде. Без ялан аяклы малайлар исә аның артыннан бер дә калмыйча йөгерә идек. Шүкрәкләр, яулыклар җыелып тәмам булгач, бөтен авыл халкы, хатын-кызы, баласы, чагасы болынлыкка төштеләр. Көрәшләр, узышулар башланды. Болынлыкта йөк-йөк белән торган шикләве, көнбагыш вә кызыл билле ак прәннекләр хисапсыз иде. Булар арасында егетләр тарафыннан кызларга бирелергә иң муафигы, әлбәттә, кызыл билле ак прәннек иде. Чөнки ул прәннек хакында бер авыл җыруы да бар. Булай: болынлыкта бөркет килгән, куркытадыр казларны, кызыл билле ак прәннек кызыктыра кызларны. Атлар да чабышты, малайлар да җигерешти, яулыклар да алынды. Шулай итеп, сабан туе да бетте. Исемдә юк инде. Бу сабан туе ничә көн булгандыр. Мин бер көнне генә яздым. Бәлки ул 3-4 көн булса да, миңа бер генә көн кебек тоелгандыр. Шуны да әйтергә кирәк. Мин бу җәйне үткән җәй кеби йөгереп уйнап үткәрә алмадым. Чөнки шушы язга чыгар алдыннан гына Сәгъди абзыйның бер Садырыттин исемле ир баласы дөньяга килгәнгә, мин әни иштә чагында һәр вакыт шул баланы юатып, тирбәтеп утыра идем. Менә тагы урак вакыты да җитте. Үткән җәй бөтен авыл халкы эштә булганда, урам буе шаып йөргән мин бер малайны бу ел Садырыны тартып йөрергә уракка да алып чыктылар. Шунлыктан бу җәем уйнысы килгән балалар өчен зур газап булган нәрсә эш белән үтте. Бу бала тугач, әтинең мине сөюе әвәлге шәбетен калса да, әни миңа эш кушарга кирәк булмаса, сүз дә дәшмәс булды. Менә шулай итеп, мин үз өлешемә төшкән аз гына мәхәббәттән дә куры калдым. Җитмәсә тагы теге аксак кызда, үзенем, җанынем дип садрыны җюри мине кәефсезләндерер өчен сөйгән була иде. Кыз җитте. Гадәттәге бәрәңге хезмәтемне иткәч, мине бу юлы кызлар белән бергә абыстайга түгел, мәдрәсәгә бирделәр. Мин мәдрәсәдә хафтия гиҗеген вә сүрәсен бик тиз белгәч, бәдавам кисек башларга кердем. Үземнең сабагымны тиз белеп, мин күп вакыт тик торырга тугры килгәнгә, миңа өйрәтергә үземнән наданрак балаларны да бирә башладылар. Шул балалар арасында авылыбызның бер бай баласы да булып, ул мине хәлфәсе кебек итеп шәйгә вә эшенә бурай ярмасы салган бәлеш ашарга чакыргалы иде. Бер яктан мин сабагымны яхшы белсәм, икенче яктан аз булса да, йорт хезмәтләренә дә ярый башладым. Мәсәлән, иртә белән менеп морҗа ачу, аннан соң морҗа ябу, мишкә ягар өчен салам көлтәләр бәйләү, сыйрны көтүгә чыгару, кич каршы алу кеби эшләр, һәммәсе минем кулымнан киләләр иде. Кай вакыт җәй көне әти белән Әтнә базарына бара идек. Ул үзенең хезмәтләре белән базар арасында йөргәндә, мин атны тотып тора идем. Авылымызның мулласы Фәтхрахман хәзрәт, белмим, бер заман әтинең сабакташы я дусты булганмы, нидәндер миңа атна сайын 5 тиен акча бирә иде. Мин бу акчага Әтнә базарында ак күмәч сатып алып, өйгә кайтканда юл буе ашап кайта идем. Әти мәрхүм арбаның артында күмәч ашап утырганда, миңа кисәктән әйләнеп карап, күмәчеңне әниеңә дә калдыр дип куя иде. Мин дә әлбәттә ярар дия торган идем. Ләкин ул күмәч авылга кайтып җиткәнчә вак-вак кына капкаласам да, әнигә кала идеме, юкмы, анысын хәтерләмим. Бу Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным булганга, андагы хатирәләрдә узагырак туктарга тугры килде. Шуның өчен хәзер андагы үзгәреш вә хатирәләрне бер ничә җөмлә белән генә язам да Кырлайдан чыгып китәм. Саҗидә апай шахотка белән бик озак авырып, хәтта муншага фәләнгә барганда аны әти үзенең аркасына күтәреп йөри торгач, ниһаят үлде. Әтине дә кич белән әллә кайсаулдан кайтып ат туарган чакта кисәктән килгән бер авыру эләктерде. Аның шундук аңсыздан бер аяк аксады. Бу авыру хакында ат җен сукты, йолдыз атты, фәлән кеби төрле хөкемнәр йөрттеләр. Әти бу авыру сәбәпле эштән калмады, тик бер аягы гына шатанлап йөрүшән булып калды. Бер вакыт көз көне иләдән соң әти белән әни ындырда иде, мин җан тәрәзә төбендә Рисаләи Газизә укып утыра идем. Безнең капкага бер арбалы кеше килеп туктады. Бу кеше атын куеп өйгә керде дә миңа хитабән: «Әти әниең кайда?» диде. Мин ындырда дидем. Бу кеше: «Бар, чакырып кайт» дигәч, мин тиз генә ындырга җибәреп барып, «Өйгә әллә нинди бер кеше килгән, сезне чакыра» дигәч, алар хәзер кайтырга булдылар. Бераздан ишектән әти белән әни килеп керделәр. Мусафир белән күрештеләр, чәй куелды. Бу юлы кунак булса да, чәй янына нидәндер мине дә утырттылар. Вә гадәткә хилаф уларак минем алдыма бер шакмак шикәр дә куйдылар. Әтинең «Ни хезмәт илә килдеңез» дигән сөаленә каршы мусафир: «Менә бу баланы алырга килдем» диде. Bu sözden әти бек ғажапқа қалып, «Ниші бол? Нек сен алырға келдің?» деп сұрай башлағаш, мұсафир бұл рәуішше сөзге башлады. «Мен қошлауыш кішісі. Бұл бала ауылымызның имамының баласы. Біз аны неше йыллардан берлі юғалтып, қайда екенлігінен бихабар едік. Міне қазір таптық, ол сізде екен. Жайық қаласынданың атасы білен бір туған апасын алған жизнесі бар. Міне шол жизнесі қайынынысының бұлай қора кішілер қолында еруін ішітіп, аны жайыққа өз қатына шақырмақшы бола. Міне мен бұйыл жайықта аның құшуы бойынша бұ баланы іздерге шықтым. Міне қазір алып кетем». Мұсафирінің бұл сөзлеріне әтінің де әнінің де бек кейіфләрі кетті. «Ярар мені, біз икмәктің пұты фәләнша қадар қиммет уақытта аны 3-4 ел ашатып тұрыйтта, қазір ішке ярар уақыты жеккеш, сеңа беріп жіберек еміш». «Йоқ, болмас. Әгер ол қардашы болса, неге аны әуелде көрмеген?» кіби сөздер іле бек нық тартыштылар. Ара дире әні де, «Йоқ, бізді кішіге бере тұрған бала йоқ» деп қойғалы еді. Мұсафир Бәдіреттен абзый, «Йоқ, сіз неме еш права кіші баласын тұтып тұрға. Мен қазір үрәтнік кейтем. Әлі біз аны табалмай жүрсек, ол сізде екен. Мен сізіні патсуд жіберімін» деп ауыл халқын қорқытырға жетерлік еттіріп сөйлегеш, бишара әти әні йымшардылар. Біраздан менің тату тұрмаған әнием, «Жа атасы, берек енді, ақыры кіші баласы бізге болмас. Аллаһы сақласын, әлленілер көрір біз» деп өкіріп, илап та жіберді. Ұзақламай, жел басылғаннан соңда біраз долқынланып тұрған деңгіз кіби, ақтық ва йымшақ тартышу біләнгіне тартышқаш, әти де разы болды. Ескі мұсқы бешмәтлерімні, тешік кейіс қаталарымны кидіріп, көп тәуітмей мені арбаға шығарып отырттылар. Әти әне бишаралар, әр ексі иғылағаннары хәлдә мені басу қапқасына қадар ұзата бардылар. Ақырда әне, «Ұнытма бізні, ұнытма! Бізні ұнытсаң, тәму кесәу болырсың» деп, ақыр сөзін қышқырды да, біз ауылдан шығып кеттік. Менім кету мәсәләм бүтінләйі ярты сағат диярлік аз уақытта хәл етілгенге, ауылдағы іптәшләр вә таныш білішләр ілә көріше алмадым. Алар білмейді қалдылар. Біз жолға шыққаш көп тәуітмей кеш болып, қараңғы түше башлады. Юлда Шиле ауылына бабайларға түштік, анда шай іштік. Бұ ғайләнің әммәсі мен көргендәгіше бірге тұралар. Фәкәт Сажида пайғына кеуге кеткенді. Шәйшкәш, әллән енді юғары атты, түбән атты, орта атты ауылларыны өтіп, түн орталарында үзімнің туған ауылым Қошлауышқа барып кірдік. Юлда келә-келә мен арбада шақ деп атылған болырға керек, Бәдірей абзиның үйіне кіргеш тә, іріп йықладым. Ерте білен тұрғаш, мен өзімді бір қара үй ішінде көрдім. Бұ үйінің ішінде табақ сауыт, қашық шүмеш, қамыт ішілі әкбей нәрселергіне болып, жиһаз фәлән кібей нәрселер бір де юғ еді. Шәй іштік. Бәдірей абзиның ғайша есімлі зор гәуделі, көк көзлі, ашық қына юзді бір қатыны, Камалеттин есімлі 14-15 яшлік бір оғылы, Уәкәшифе есімлі 12 яшларында бір қызы, Уә Нағима есімлі бір имшәк баласы бар еді. Шәйден соң бұ үйден шығып, аңа қаршырақ салынған ақ үйге кірдік. Бұ енді мен қонған қара үйге ұқшамай. Стеналары сап-сары нараттан, жиһазлары вә язу үстәлләре ауыл кішісі үшін мүкәммәл диярлік еді. Бәдіре абзының амбарлары толы ит, ярма, бұғдай, арышларыны көргәш, мен аны бұ ауылының иң бай кішілерінден бірсі екеніне хүкім еттім. Тағы Камалеттин мина күз жету сәбәпле ямы кеткен болса да, умарта ялар білән тулған шақты зур бақшаларында көрсәтіп йөрді. Мен енді бір кіргәш бұ ағы үйден шықмас болдым, вә шунда қуна да башладым. Кеш біле китаплар ақтарғанда, қолыма «Фәуақихіл жүләса» китабы түшіп, шуны оқырға тұтындым. Ақтықтағы шиғырларын бек яратып оқим, вә аңларға тұршам. Мен қырлайда шақта тек ғазиза вә Сүбәтіл ғазизинлергіне оқығанға, бұ китаптағы ұят сөзлерге ғажәпленем, вә китапта шунды сөзлерді болам еккәнне деп, өзіме сұал берейдім. Қой шақта мен шу Фәуақихіл жүләса тәсіріле ғайша бұстайның кір юған жеріне қора үйге барып, оның білән қышқырша тұрған едім. Ол ерлерінің мысқылы еді, мен де өз нәуетімді қатынлардан күләйдім. Қой абарсам да мені мұлла баласы деп, халық башқа малайлардан айырғанға, хатта жиынларда яшташ қызлары мені тақ қарауыл ойнауда мені ғайып болғанға, мен өзім де өзімні әр уақыт мұлла баласы шатытарға вә оқыған китапларым елі ғамәл итерге тұршайдым. Мәселен, бір заман Бәдіре абзыларға келгеш, менім елі көршірге Сиддиқ есімлі ауылымызның шақты мұқтабар кішісі келді. Өзі есірі кейді. Меңа келіп сәлем берді. Сәлемін қайтармадым. Қолын сұзды, қолын алмадым. Сәбәбін сұрадылар. Мен шул вақыт Бәдавамның «Исірікке сәлем берме, ол берсе әм син алма» деген бәйтін ярдымда салдым. Мұңар бүтін Бәдіре абзы ғайласы ғажәпленуден башқа, менім бұ диндарлығым ауылға да жәйілді. Бәдіре абзы мені үйін алып қайтқаш та, өзі біріш білән Қазанға кетті. Оланда бір ой қадар тұрған мүддетті, мен де бұш жатмадым. Камалеттин ілі бірге ауылымызның мәдіресе шекілі бір нәрсесіне барып, сабақ оқыдым. Көп уақыт қоным оқырға да тұр келейді. Хазіретлері ақыры бек қысып оқыта тұрған вә кішіні иронии білен ғилім ете тұрған кіші болған болырға керек кей, шул аз мүддет ішінде де минаның күн сайын әлден шешер баланы әт орнына қинағанын көріп, қалтырап тұрғаным бар. Қайшанда болса бір уақыт бұ хазірет таяғының мина да әләгі ихтималы мені қорқытқанға, вә таң білән шәкірттілер білән бірге қолып, ерте намазына бару бик ауыр болғанға, ішімнен «Ай, Бәдіре абзы қайтса, тезірек жайыққа кетер едім» деп күтейдім. Бір заман Бәдіре абзы қайтты. Миңа яңа бүрек, яңа киіз қата, яңа бишмәт алып қайтқан. Мен бұ яңалықларыны бик зор қуанышлар елі кедім де, өзімнің ескі киімлерімнен бүркімні бір уақыт қайтып қорармын деп ұшырмаға яшырып сақлап қойдым. Бұ да ғажап ішлерімнен бірсі болды. Шуннан сын қошлауышта бірнеше күнгіне тұрдық та, Бәдіре абзы білән жайыққа таба юнәліп шығып кеттік. Бір тәулік қадарлы барғаш, Қазанға келіп кіріп, пішен базары тересі болырға керек, бір орынға тоқтадық. Шул уақыт көрдік ки, бізге таба көзлері ешерген, құллары жәйілген, сақалы ағарып біте язған бір кіші жүгіріп келе. Бұ менім яныма келгеште, әлі сен тіріміні, анаң да әлі кешегіне сені түшінде көрген еді. Әйді, үйге алып барым, шай ішерсің, бізде қонарсың деп мені алып кетті. Үйге барып кірдім, анда әни қаршалды. Бишара сағынған екен, ол да иғылады. Менім үшін қазір шай қойылды. Әти қаршаунадан пилмен алып шықты, сыйландық. Миннен мұңар қадар нелер көргенімні сұраштылар. Мен де ұнытмаған қадарыны сүйледім. Бұ атанамның мин айрылып турган вакытта әтинең сакалы агаруы ва әвәл яңа бистәдә булып, хәзер иске бистәгә күчүләреннән бүтән үзгәреш күренми иде. Ул кишне шунда кундым. Иртәге чәйнешкәч, әни мине ләгәнгә утыртып җуындырды. Яхшы кәләпүш һәм кыш көне барашак минем озын сәфәрем өчен кирәкле булган бер тире шалвар кидерде. Ул мине Нумиргә Бәдри абзый янына озатканда, тагы сагынмалык итеп тәсбихлар ва Мәрйәм аналар бирмәкче булса да, мин кирәкми, берсе дә кирәкми, мин бай җиргә барам дип нидәндер кабул итмәдем. Без торган номер бик начар да, бик яхшы да түгел, урташа гына бер номер иде. Жайыктан мине алырга килүче 6-5 сапи дигән кеше әле Казанга килеп җитмәгән иде. Шул сәбәпле Бәдри абзый белән без 1-2 атна кадәр шул кешене көтеп яттык. Ниһаят, безнең көткән 6-5 сапибыз килеп, без торган номер күршесенә төште. Ул килеп берничә көн торгач, Бәдри абзый мине аның номеренә күчерде дә, үзе миңа 6 дәнә икешәр тиенлек 12 тиен акча биреп, авылга кайтып китте. Мин Бәдри абзыйдан тагын бер генә көн торуын үтенсәм дә, аннан бер дә айырыласым килмәсә дә, ул мине төрле сүзләр белән юатты да китеп барды. Ул киткәч, мин 6-5 сапы ва хатыны янында калдым. Бу шәһәрдән килгән кешенең киемнәре ва сөйләшүе миңа ят тоела иде. Мәсәлән, ул сүз арасында мин өлкән кеше дип ышкындырса, мин бу өлкән дигән сүзне һеч аңлый алмый идем. 6-5 сапының өстендә якасы ва җиңе камалы төлке тун булганга, өлкән кеше дип әллә шундый тун кигән кешегә әйтәләрме дип тә уйлый идем. Соңыннан жайыкка килгәч белдем ки, өлкән олуг дигән сүз икән. Бәдри абзыйдан калган 12 тиенгә тузлы балык, воблы һәм симәнкә алып ашадым. Берничә көн торгач, жайыкка юнәлдек. Мине шыпталы шананың өстен каплап, 6-5 сапының хатыны алдына утырттылар да, һеч бер яктан сулыш алырга ирек бирмәделәр. Тик бер-бер авылга чәй ишәргә төшкәч кенә иркенгә чыгаралар иде. Мин ни кадәрле җәяу барсам да, тышта иркендә барам дип ялынсам да, туңарсың, җизнәң туңдырмаска кушты дип мине чыгармыйлар иде. Җизни бу 6-5 сапыйга Казаннан әллә нинди бер яхшы шана алып кайтырга кушкан икән. Шул шана безнең артка тагылган. Һәм безнең алда бара торган тагы төрле-төрле йөкләр тиягән жайык кешеләре булганга без абуз йөрүе илә бардык. Шул сәбәпле ябык шана зинданында мең төрле газаплар эчендә тәмам 18 көн булды дигәндә кичкә таба жайыкка барып кердек. Жайыкта иң элек сапы абзыйның өенә төштек. Монда чәй ишик тә, җизнәңнәргә кичкә илтербез, диделәр. Кичкә таба, икенде ахшам арасында, сапы абзыйның җитәгендә җизниләргә киттем. Юлда яшел шапан бөркәнгән бер яшь кенә хатын очрады. 6-5 сапый, бу апаең, күреш дигәч, моның илә күрештем. Җизниләрнең өе бер 10 сажин гына булыр ераклыкта икән. Капкадан кирип, биек-биек баскычлардан менеп, өйнең икенче катына кирдем. Габдулла Тукай, 1909 ел.
Сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның Исемдә калганнар әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укыды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррир Нәсим Акмал. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Тапшыруыбызда Тукай темасын дәвам иттереп, хәзер без сезне сөекле шагыйребезнең шигырьләрен тыңларга чакырабыз. Алар Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй язмасында яңгырый.
Театр. Халыкка дәрс гыйбраттыр театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яқтылыққа нұрға үлті, кері үлға жібәрмей ұңға үлті. Театр күлдірәдір, ойнаттадыр, тағы өткен ғымырны ойнатадыр. Көрірсің анда ұз қәлін күлірсің, күлірлік болса, болмаса жыларсың. Көрірсің тұрмышың ішінде жетіш мі, жетіш болмаса қай жері жетіш мі. Түзәтірсің, шуны тәкмел етерсің. Шулай шақты білім тәқсил етерсің. Үсәр яқшылығың, сен яқшы болсаң, жылы қанлы итер ол, вақши болсаң. Дегіз күрә, бүттін жанны театр. Керек құл бол, керекса император. Мақаттас ол, бүйег ол, ғализат ол, тамам хүр ол, өбі кейн ол, азат ол. Өл, Дәрел ғылум, дәрел әдәптір, Құлықларыны түзәтірге сәбәптір. Вәләкен шарты бар. Яқшы түзілсе, әгәр химмәт ағашыннан үзілсе, ұл алма мүддәті тулғанда пішкәш, қызарғаш, һәм матур болғаш, жетішкәш. Дошманнар. Куп жыланнар сыздырып шиттан қарайлар бақтыма. Бұрла, сырла бәт бақытлар, үрмәлелер тақтыма. Ас кеби басқан бұ зүлмәт тұрмышым юртым менем. Түзмелер бей біргіне яқтан ашылған яқтыма. Үзләре сүздән түбәннәр, күзләре тездән түбән. Эт кебек хаулап яманым, күз йымалар яхшыма. Дөньядан туйдым, өмейдем юк олар күпсенсә дә. Тик мин үлгәштән карагыз, типмәсеннәр нәхшыма. Зур җаным, сөйми җиһанны, чөнки бар дөнья фәна, анда тормакка һәвәслек берлән. Вақлар мүттәлі. Яқты ез білән, Олам қаршы ауырлық ауырғын, Шүкке дә саймим, Йүрәккә қап қараққан саулығын. Азны, қаққанны вә, Суққанны көтәрдім мен етім. Азырақ үстірді сипап дейк, Маңлайымнан, милләтім. Өзілген үмит. Күз қарашымда қазір, Өзгерді әшсиялар түсі. Сізіра өтті еш уақытлар, Жетті ғымырым яртысы. Күз тігіп бақсам әгерді, тормышымның күгенә, яш хилал урнына анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт берлән каләм сызсам да кагаз өстенә, очмый әүвәлге юләр саф яш мәхәббәт чаткысы. Эй мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз, син сынасың, мин сүнәмен, айрылабыз ахырсы. Ашты дөнья ситлегеннән, тарсынып күңелем кышы, шат яратса да җиһанга, ят яраткан Раббысы. Күпме моңлансаң кунып, милли агачлар өстенә, бар сыкырган, бер генә юк, янлысы яфраклысы. Булмадың алтын ярым, салкын ярым син дә минем, бер тәбәссем берлә дә тормыш юлым яктырткычы. Күз яшеңдә китмичә, йыгылап вафат булган әней, гаиләсенә җиһанның ник китердең ят кеше? Үпкәнеңнән бирле әнкәй, иң ахрыгы кәррәсин, һәр ишектән сырды угылыңны мәхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән йылы, йомшак синең кабрең ташы, шунда тамсын күз яшемнең иң ачы ва татлысы. Күзге җилләр яктырак йолдыз янадыр, төн кара булган саен ядыма тәңрем төшәдер, бәхтем кара булган саен. Русчадан. Күзге төн мине йоклый алмыйм, и турында җил җылый, җил җыламый, ач үлемнең куркусыннан ил җылый. Иң сөекле эшче әүләдем быйыл аш калды дип, изге шәфкатьле анабыз мәрхәмәтле җир җылый. Куйсагында корткалар төшкән тешен алтын белән, бер телем икмәк дип анда назлы нечкә бил җылый. Бер сынык юктан гына үлгән таза ирләр күреп, жан алырга кызганудан анда газра ил җылый. Тилмереп торса бу ачлар, безгә бәйрәмнән ния, мәркәтендә чөнки Ибраһим вә Исмәгыйль җылый. Көлсәңдә тук вә ихлассыз халык тәкбирләре, һәр ишеткән җан җыларлык андагы тәкбир җылый. Көзге төн ямсыз караңгы, и турында җил җылый. Җил хәбәр ул, ач үлемнең куркусыннан ил җылый. Кыйка, көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым. Көннәремнең һичберендә чөнки ак дия алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады уч, бетте көч, санды кылыш, шул булды эш. Кирләнеп беттем үзем. Дөньяны баклый алмадым. Сәрләухасыз. Кузгатмакчы булсаң, халык милләрен. Тибрәтмәкче булсаң, иң нечкә кылларын. Киләү тиеш, әлбәт, ашы хасрат киен. Кирәк түгел, мәгънәсе юк көлке уен. Караңгыдыр, күңелсездер гомер юлы. Бу дөньяда кем килсә дә сиңа туры, шиксез аның жарахатлы күкрәгендә яшерен генә янып яткан хәсрәт тулы. Мискин адам тыштан уйный, тыштан көлә, ямсыз якны уйлап куя иштән генә. Безнең гомер уен түгел, бәйрәм түгел. Һич кайгысыз кеше булса адам түгел. Бераз вакыт шаттык таба исереп кенә, үз үзенә ашы агу ичереп кенә. Әмма дөнья нинди кызык, нинди хозур. Бу дөньяда кемнәр бар дип, миннән дә зур. Китмибез. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, солтан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы 10 урнына ул җирдә 15 шпион. Мондагы төслек торганда һәм казаклар гаскәре. Камчылар шул иске камчы, башкалык бит фәсләре. Анда бит бардыр, хазинәне талаучылар шөкер. Ач мужиктан сөң кисәкне, тарткалаучы бар шөкер. Әжүләрме, үзебезне утка илтеп ник трик, бу кызу жирдән шығып, тағын сәқарға ник крик. Біз күшәрбіз, иң элек күшсін біздің әмсарабыз. Һәм дә кайтсын, монда үткәргән безем ахсарбыз. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне, Тәңребез, Гизе вә Җәл. Иң бөек максат безем, һәр мәмләкәт, һәр Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без, иң рухы Русия. Ап ашык бу бер җаваптыр. Сүздә түгел, басмада. Если лучше вам, туда сами, пожалуйте, господа. Ат. Җиктереп парат. Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны күшәр, сукканап та тартканап. Кишиде шатлык белән нурлар шәшеп, ай ялтырый, искән әкрен җил белән яфрак агачлар калтырый. Һәр тараф тән. Уй миңа тик әллә ни җырлый, укый, нәрсәдәндер күз иленгән һәм тәмам баскан йокы. Бер заман ачтам күзем, бер төрле яп-яткыр күрәм. Ах, бу нинди айрылу! Гомеремдә бер тапкыр күрәм. Сау бул инде, хуш, бахил бул. И минем туган җирем, мин булай, шулай итәм дип, төрле уй корган җирем. Хуш, гомер иткән шәһәр, инде еракта калдыгыз. Ах, таныш йортлар, тәмам күздән дә сез югалдыгыз. Эч пыша, яра йөрәк, хәсрәт эчендә уйда мин, ичмасам иптәш тә юк ич, тик икәүбез уйда мин. Ах, гырахым шомлыгы, бу күшере бик тынтагын, җырла мидер бер матурның балдагын я калфагын. Әллә нәрсәм юк кеби, бер нәрсә юк, бер нәрсә ким, бар да бар, тик юк туганнар, мин ятим, монда ятим. Монда бар да ят миңа, бу мин Галей, бик мулла кем, бик Мөхәммәт, бик Тимер берсен дә белмим, әллә кем. Сездән айрылып туганнар, яйсыз, уңайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер кояш айсыз тору. Шундый уйлар берлә таштай, катты китте башларым, сишмә төсле ихтиярсыз, акты китте яшләрем. Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер заман. Тор, шәкерт, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш бик ачты күңелем, шатлыгымнан жан яна. Әйдә, шап, күшер Казанга, атларын куна-нана. Әйдә, иртәнге намазга, бик матур мұңлы Казан. И Казан, дәртті Казан, мұңлы Казан, нұрлы Казан. Мындадыр біздің бабайлар, түрләре, пішмақлары, мындадыр дәртті күңілнің. Хурлары, ижмахлары, мында хикмәт, мәгърифәт, һәм мында гырфан, мында нур, мында минем нишкә билем, җәннәтем, һәм мында хур. Туган ирмә. Айрылып китсәм дә синнән, гомеремнең таңында мин, и Казан арты, сиңа кайттым сыйып тагында мин. Ул таныш кырлар, болыннар тартты әүәл хиссеми, тарта торгач куймады, кайтарды ахыр җисмени. Кысса да синдә ятимлекләр, фәкыйрьлекләр мине, иссә дә үз ишләремнән хур вәкимлекләр мине. Инде ул заманнар, ачтылар шул кыш кеби, уйласам ул көннәрем тик, кичтә күргән төш кеби. Бәрсә дә дулкыннарың һич алмады, гарг итмәде, алды дүрт ягымны ялкын, якмады, харк итмәде. Бу сәбәптән аңладым мин, и туган җирем синең, җанга ягымлы икәндер, ялкының ва дулкының. Җемләтән изге икән ич, инешең, шишмәң, кырың, юлларың, авыл, әүен, кибәннәрең дә ындырың. Һәр фысулы әрбағаң, язың, көзең, җәй, кыш көнең, барча-барча ак ыек, киндер, чабата, ыштырың, һәм көтүчең, этләрең, үгез, сыер, сарыкларың, яхшыдыр барлык яманың, бар минешә юкларың.
Сез Халим Җәләй язмасында Габдулла Тукай шигырьләрен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.